радиото, по което говорите вие.
Радио КТВ.
С мен Илияна Дановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска. Първата тема, по която ще разговаряме, е да участваме ли в първия национален референдум на 27 януари 2013 година с въпрос да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. И как да отговорим с да или с не? В студиото е Явор Куюмджиев от БСП, инициативен комитет за провеждане на национален референдум за развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждане на атомна централа на площадка Белене. Добър ден, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Господин Куюмджиев, директно към въпроса. Хората трябва да подредят мислите си. Как да отговарят на този първи национален референдум с да или с не, защото непрекъснато тече двусмислената дискусия между вас и вашите опоненти, че вие се стремите да накарате хората да стигнат до отговор да, за да може да възобновите строежа на ядрената централа на площадка Белене. Това така ли е и има ли нещо укоримо в това, ако вие се стремите да възродите този проект?
Аз първо ще призова всички разумно мислещи български граждани да излязат на 27 януари и да гласуват. Защото провеждането на референдума е върховен изказ на демокрацията във всяка една страна. И по този начин всеки от тях може да изкаже мнението си. На второ място, категорично не съм съгласен с твърденията на някои хора, че референдума няма смисъл или че хората няма ли достатъчно подготовка да отговорят на такъв въпрос. Защото българите по принцип са много високо интелигентни, с ясно изразени мнения и трябва да използват тази уникална възможност да си кажат своето да или не. Естествено, ние призоваваме да гласуват с да. Защото много са причините, но за мен са интересни две най-много. Едната от тях е, че само 30 държави в света имат правото, подчертавам, правото им е дадено да използват ядрена енергетика. Много развити държави в света не са стигнали цивилизационното си ниво на развитие, за да могат да използват безопасно тази върхова човешка технология. Това е нещо като полетите в космоса, където България също участва все още. И не трябва да допускаме да се връщаме десетилетия назад и да загубиме нещо, което развиваме 60 години, защото българската ядрена програма започва през втората половина на 50-те години. Тя е далеч една от първите в света, които развиват подобно нещо. Имаме уникален опит от 40 години безопасно използване на атомна централа и голям брой много високо образовани, много добре подготвени, високо платени специалисти, които ще изгубим. И по този начин ще загубим последния си високотехнологичен отрасъл.
Може ли да ми отговорите съвсем конкретно и директно на въпроса, защо АЕЦ Белене е полезна за България?
Най-малкото, защото тя ще продължи точно тези традиции, ако щете, и ще съхрани България като една високо развита държава. Освен това, има един такъв интересен момент, че в следващия век или в настоящото 21 век, основните конфликти, които ще се създават в света, ще бъдат на тема енергетика, т.е. енергия, вода и храна. И има една интересен факт, има така наречения Римски клуб, в който членуват много високо изявени общественици, научни дейци, политици от цял свят, определя успешните страни на 21 век като такива, които произвеждат повече енергия, отколкото могат да потребят, и произвеждат повече храна, отколкото могат да потребят. Ние, ако искаме да имаме повече енергия, ако искаме да бъдем независими, ако искаме да си осигурим на практика енергийната независимост през цялото това столетие, трябва да построим Белене. Защото това е един проект, който ще работи минимум 60 години, ще осигурява базова, ефтина и достъпна енергия, която на всичкото отгоре е и сигурна като доставки, защото новите атомни централи работят по година година и половина без прекъсване. Няма друг такъв източник в света, който да осигурява това нещо.
Защо да предпочитаме, господин Куюмджиев, ядрената енергетика пред традиционните източници, водни електроцентрали, централи, които работят с въглища, и модерните алтернативни източници, зелена енергия и други, които сега непрекъснато ние отхвърляме или приемаме вътрешно, но все още нямаме позиция?
Аз не би казал, че трябва да ги отхвърляме, и не казвам, че трябва да предпочитаме нещо пред друго. Ние трябва да развиваме всичките възможни производства на електроенергия. Но за да можем да получим един микс, който е на допустими цени, приемливи, за да можем да постигнем сигурност на доставките, ние трябва да имаме и атомна централа. И нова атомна централа, защото Козлодуй, 5 и 6 блок, на практика имат някакъв крайен срок на действие. Една от постоянно развиваните лъжи в момента е, как видите ли, сега ще ги продължим с 10 години, после с още 10, после с още 10, само че това не зависи от нас.
Не, това не може да стане.
Не, то може да стане теоретично.
Не по този начин,
не по който... този начин, по който се управлява в момента централата.
Да.
Това най-малкото, но все пак и трябва да слушателите да промеят едно нещо. Всеки реактор в света си има паспорт. В този паспорт една от основните информации е неговата проектна продължителност на живота.
Срок на годност, ако трябва да го кажем, малко по-разбираем.
В 5-ти и 6-ти блок този срок на годност е 40 години. 5-ти блок в момента е на 26 години, 6-ти е на 24. Ако не продължим 2017 и 2019 съответно техния живот и да го продължим, това ще бъде максимум 10 години, а после...
Тук се промъква и коварния въпрос. Извинете, че прекъсвам, господин Куюмджиев. Управляващото мнозинство и техните сателити, които в момента агитират да се гласува с не на референдума, практически ще осъществят обаче строителство на нов блок в Козлодуй, което на практика, искам точно да ми кажете да правя ли съм или не, е всъщност строеж на нова ядрена централа.
Първо, преди да стигнем до това дали е нова ядрена централа или не, по принцип сте права, защото става въпрос за изцяло нов лиценз. Но преди да ви кажа за това, искам нещо много ясно да подчертая. За пореден път лъснаха лъжите на управляващите във вчерашния ден, когато комисаря по енергетика Гюнтер Ферхойген категорично опроверга техните твърдения, че ще се строи седми блок утре. Така казват те, нали, строим седми блок?
Йотингер, не?
Йотингер,
да, вчера... казахте Ферхойген.
А, Йотингер, извинявайте, да. Грешката е моя, да. И... той вчера
какво
заяви...
повторете изречението, че ви прекъснахме? Кюнтер
Йотингер вчера заяви, че ако България желая да строи седми блок, след като се отказа от Белене, трябва да мине през всички процедури, които изисква договора по Евроатом. Това означава да се лицензира площадка, да се извърши всички дейности, проекти, така нататък, който да получи одобрение. Искам да отбележа, че одобрение за нова атомна централа в България се получава с съгласието на всички страни членки. Много ми любопитно как тези управляващи ще получат примерно разрешението на Австрия, която в конституцията си е записала забрана на ядрената енергетика.
А как стои въпросът тогава с Белене? Ние имаме разрешение.
Абсолютно всички разрешителни ги има.
И няма нужда да минаваме през новия режим на съгласие на всички европейски страни. Нали това искате да кажете?
Точно така. И единствената алтернатива за развитие на ядрената енергетика е това. И като се замислим какво направиха управляващите през последните 10 дена техния пореден лупинг или обръщане на палачинката, те казаха не, не и не, но не, те казват не на целия въпрос, защото въпросът има две части. Да се развива ли ядрената енергетика в България? Отговора е не. Чрез изграждане на нова ядрена централа, отговора пак е не. Тоест, те са за пробването на България, за ликвидацията на българската ядрена енергетика и за лишаването на нас и децата ни от бъдеще.
Добре, обяснете ми защо вашите опоненти, всъщност вие сте лагеровани така, БСП, ВМРО и Атака, за строителство на...
И много неправителствени организации, не забравяйте, да. И екогласно са с
точно
нас.
Точно така. Останалите ГЕРБ, ДСБ, Синята коалиция, Единна народна партия и пък други неправителствени организации пък са против. ДПС някак не излезе с ясна позиция до този момент. Ще видим днес какво ще каже Ахмед Доган. Миналата седмица Йордан Цонев заяви, че днешният доклад на Ахмед Доган ще определи кой и как ще управлява България през следващите 4 години. Това беше много любопитно заявление. Ще видим, но към въпроса. Защо превръщат вашите опоненти въпроса за строежа на АЕЦ Белене в икономически въпрос, от който се изтъква непрекъснато, че вие първо сте имали ваши членове и работещи в енергетиката, в това число може би и вие като заместник министър, не знам, сте имали облаги и сега отново искате този строеж да се поднови, за да можете да взимате още и още пари под масата.
Вижте, толкова години минаха, толкова приказки се изприказваха за някакви си корупции, някакви си схеми. Това са просто отчаяни крясъци на ни хора, които са загубили връзка с реалността. Защото ако имаше каквото и да било съмнение, ако имаше каквото и да било доказателство, до сега мислите ли, че управляващите нямаше да използват такива факти и да задействат репресивната си машина и да кажат виновните.
Сега ще видите във вторник, в сряда ще се приеме междинният доклад на комисията, която разследва строителството на Белене.
Един пълен цирк. Там става въпрос за хора, които изопачават фактите, манипулират данни или се съсредоточават само върху един определен период от време, а въобще не говорят за това какво се е случвало от 2009 до 2012. Например, те твърдят, че нямало било договор. Ами ако е нямало договор, 9 допълнения към какво са подписали управляващите? На базата на какво са платили 700 милиона лева на руската страна, ако няма договор? И да ви припомна даже, онзи ден попаднах на едно интервю на премиера господин Борисов няма да казвам в коя телевизия, да направим лична реклама, в това интервю дословно казва: Станишев е виновен, че ние плащаме тези пари, защото е подписал договор 2006 година.
Да.
Така че те се объркват в лъжите си и в паниката си. Но
Все пак, отговорете ми директно на този въпрос. Откъде идват подозренията, че вие финансово се обогатявате определени лица, свързани с енергетиката и БСП като цяло, ръководството вероятно, с строителството на АЕЦ Белене?
Аз нямам отговор на това въпрос, откъде идва. Може би от пещерния антикомунизъм, който в днешния ден е направо демоде. Но аз мога категорично да заявя, че няма такива практики, не се е случвало. И мога да ви го дам на един много ясен пример. В търга, който се осъществи за избор на доставчик на атомната централа в Белене. По стечение на обстоятелствата, аз тогава бях от другата страна. Аз ръководех така наречената Шкода Алианс, един от участниците в търга, който представи своята оферта. Загубихме, търга беше абсолютно прозрачен, честен и извършен във всички нормални европейски практики, дори до такава степен, че тъй като нашия консорциум беше от чешката Шкода и американската Westinghouse, адвокатите на американците, разглеждайки документацията, казаха: нямаме абсолютно никакво основание да обжалваме резултатите от търга и той е валиден. От друга страна, как може да се говори за някаква корупция, когато цената, забележете, е намалена? От първоначалните предложения на двата консорциума, на които бяха над 4,5 милиарда евро за централата, се достигна до цена под 4 милиарда. Как се получава корупция, когато намаляваш цената? Обикновено, ако трябва да се изплащат някакви комисионни на някой, се сключва договор за 100 единици, после се сключва допълнение за
увеличение. Това е технологията на комисионерството.
Не вярвам, че някой не го знае. Как може да има корупция, когато се получава обратното намаляване на цената?
Искам да пренеса и въпроса и на политическа почва. Сега споменахме за комисията Белене в Народното събрание, която във вторник ще гласува в самата зала, ще гласува и ще приеме междинния доклад, който вероятно миналата седмица Деян Червенкондев и Иван Иванов, които са председател и заместник председател на тази комисия, тук в студиото казаха, че вероятно ще го дадат на прокуратурата. Всичко това ще се случи дни преди 27-ми, преди референдума. Тоест тази карта ще бъде използвана, за да бъдат проагитирани още и още българите да гласуват против вас, БСП, БСП, въпросът, какво се правим, че не виждаме, че е така ли? Агитацията е за или против, за или против БСП и ГЕРБ, това е борбата.
Аз искам да кажа, че хората...
Всичко е пренесено на политическа почва.
Така е, но хората, които гласуват с не, аз бих искал да си представят за момент какво ще бъде с 15-16 години.
И ще бъдем сервитьори, монтьори, ще бъдем детегледачки и чистачки.
Временната политическа конюнктура не би трябвало да се отразява върху техните разсъждения за как да гласуват, върху техните предпочитания. И иначе пиар акции, колкото искате, се нагледахме последните 4 години. Едно подобно приемане на доклада, аз мога да ви нарисувам и схемата как ще се случи. Ще има медии, ще има телевизии, ще се говорят едни безкрайни неща за корупция, за червената хидра, ядрената мафия и така нататък. Ние сме го гледали този филм много пъти през годините. Надявам се, че и повечето български граждани и нашите слушатели в момента навече им е писнало от подобни...
Възприемате ли вие този референдум като репетиция преди изборите на 7 юли за 42-ро Народно събрание?
И да, и не. От една страна, разбира се, провеждането на един референдум е много близко до провеждането на нормални избори, каквито и да било.
На теория, защото в България това не е практика.
Не е практика, ние в момента правим практиката. И специално за нас това е проверка на нашите структури, на хората по места, как работят, дали са ефективни, как ще си свършат работата и след няколко месеца. От тази гледна точка, да. От друга гледна точка, пак казвам, става въпрос...
Само за момент да ви прекъсна. Дебатите за изборния кодекс са много горещи и те очевидно ще продължат още известно време, обаче то е лимитирано, защото изборите идват. Тук при този референдум се изпуска сякаш, остава на заден план, просто може би няма и енергия и време. Въпросът за това дали ще бъдат отчетени законно, честно и как още да ги определя реално резултатите от гласуването. Вие имате ли опасения?
Естествено, че има опасения. Ще ви кажа нещо, което за мен е много тревожно. За първ път в последните 23 години в районните избирателни комисии в цялата страна се обаждат представители на областните дирекции на МВР и изискват списъците на секционните избирателни комисии с обозначени политически принадлежности.
Да, това излезе в публично пространство. Вярно ли?
Абсолютно вярно.
И на какво основание, ако искат, че не могат да се сетят?
Нямат основание. Под благовидния предлог, че да знае ли къде са точно секциите, за да организират охраната им. Но на тях не им трябва списъците.
Да разберем, МВР, колко симпатизанти са в този регион на БСП и колко са на ГЕРБ или какво?
Нещо как подобно предполагам, или може би на други партии.
Добре, но това оставете на страна, значи числеността на партийния численост на ГЕРБ е несъизмерима с тази на БСП в момента. Симпатизантите обаче са недоказуеми. Аз, например, не съм партиен член. И ако се обадяте да попитат Бановска къде и какво, няма да знаете аз как ще го слушам.
Става пак членовете на секционните избирателни комисии.
А те питат за членовете на
секционните избирателни комисии.
Аз мисля, че говорите за избирателите.
Не, списъци на членовете на секционните избирателни комисии и тяхната принадлежност.
Това не е ли ясно? Още те са на квотен принцип.
По принцип е ясно, но те искат поименен списък. В смисъл, за да знаят кой е човека, не знам, това е една хипотеза, може би предположение да му кажат съответния натиск. И имаме случаи с цялата страна, когато хора, които са на работа, идват и казват, връщат си заявленията за наблюдатели, за застъпници и казват: много съжаляваме, приятно с вас сме.
Добре, как ще упразните вие БСП?
Ще ни изгонят от работа, разбирате ли какво правят?
Да, така. Как вие БСП ще упразните външен мониторинг? Имате ли подготовка за това? Наясно ли сте лично вие?
По принцип...
Ще има ли наблюдатели, които...
На самия референдум не мога да ви отговоря на въпроса. Основната подготовка върви за самите парламентарни избори след няколко
месеца. Това го знам, затова питам дали няма пренос. Затова направих препратката между изборите на 7 юли за Народно събрание и референдума. Нека... Като репетиция за изборите.
Имаме така информация, че управляващите се готват да проверят своята машина за избори, как ще сработи на този референдум. Само, че мотивацията на техните, така да ги наречем, организатори по места, е доста объркана. Особено след всичките лупинги, които направи премиера по въпроса, те и самите хора не знаят какво да правят. И не мога да ви отговоря точно какво ще се случи. Дано да победи разума и да бъде отчетен правилно вота.
Така е, хипотеза, ако все пак отговорът е да се развива България с изграждането на нова мощност в ядрената енергетика, това докъде ще доведе? До строителство на нов реактор в Козлодуй или ще възкреси Белене? Как мислите вие? Защото по закон, по принцип, Министерския съвет взима решение за строителството на нова ядрена електроцентрала.
Значи, че в момента най-важното е колко български граждани ще излезат да гласуват. Ако излезе достатъчно голям брой, нито едно правителство, независимо, че вероятно референдума няма да има правна сила, защото съмнително, да, ще излезе 4 милиона и 300 хиляди души.
Но въпреки всичко, той ще се преброи, предполагам, така, нали?
Искам да кажа,
за да се стигне до извода колко души се гласуват.
Точно така. И ако излезат 1 милион души, няма правителство в България, което може да пренебрегне ролята на 1 милион души, освен може би ГЕРБ, който...
И как да не може? Вие събрахте 770 хиляди подписа, а те са 76 депутата, ви промениха въпрос.
Да, освен ГЕРБ, които не зачитат волята на българските граждани, не ги интересуват българските граждани, а единствено техните джобове, техните лични интереси. Но аз си мисля, че всяко следващо правителство, дай Боже, най-накрая да бъде, смисъл след 4 години, да бъде демократично, да бъде разумно и да бъде съставено от професионалисти, не би трябвало да пренебрегне волята на голям брой български граждани.
Добре, този разговор ще има финал след 27 януари. Нека да го завършим с един от вашите клипове, които вие пуснахте като част от разяснителната и агитационната кампания.
На инициативния комитет.
На инициативния комитет, да.
Да.
В този смисъл казах вашето, не че е ваш собствен, а на инициативния комитет, който вие представлявате, да. И да ви помоля преди това да кажете онова, с което вие се обръщате, онова знаково изречение, с което вие се обръщате към хората при вашите обиколки в страната и участията ви в медиите, за да потвърдите това, че Инициативният комитет за провеждане на национален референдум за развитие на ядрената енергетика в България чрез изграждане на атомна централа на площадка Белене трябва да бъде подкрепен, за да се осъществи проекта Белене.
Нека да гласуваме с да на 27 януари, за да има развитие в България, за да има работни места, за да има бъдеще за младите хора, за да има въобще електричество и то на поносими цени. И не забравяйте, че гласуването с да на референдума означава не на порочното управление на ГЕРБ през последните 4 години.
Това беше разговор с Явор Куюмджиев от БСП по темата да участваме ли в първия национален референдум на 27 януари с въпроса да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. И се опитахме да ви помогнем да си отговорите на въпроса как да гласувате с да или с не.
93,9 FM. Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година?
Развитието на ядрената енергетика е свързано с бъдещето на България като високотехнологична и модерна държава. Кой искате да решава това бъдеще? Ние, политиците, управляващите от ГЕРБ, които непрекъснато лъжат, или вие, гражданите? Ако искате да решавате вие, за първи път имате тази възможност.
Гласувай с да на референдума на 27 януари.
От инициативен комитет Стефан Воденичаров. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година. 93,9 FM.